Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 650 pre 3. marec 2024. Virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Sirisa.
Čau.
Jakuba Rafajdusa alebo Kupka.
Ahojte.
A ja som Radoslav Vlasatý alebo Martyr. Čaute, sme podcast do vedia skepticizme. Vede sa nevedeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt, zamináš pseudokast.sk, my sa opravíme alebo doplníme v jednej z nasledujúcich častí. Takže, aký ste mali týždeň, chalani?
Pohode.
Jo, taký plný veci, ale taký v pohode.
Ja to toho blázninec. Práca, rodina a milión ďalších vecí. A teraz sa bavím s koalou v poslednej dobe. Je to fajná vecička, bo rýchlo to generuje obrázky.
Buď konkrétnejší, čo znamená, že sa bavíš s koalou?
Ok, koala je nová umelá inteligencia. V princípe, čo spravili, je optimalizovali Stable Diffusion XL. To je to, čo generovalo obrázky. A akože viem to bez problémov spúšťať na mojej grafike. Hej, proste za 10 sekúnd to vygeneruje nejaký obrázok. Nie je to až také kvalitné ako Stable Diffusion, ale za to je to asi 30 násobne rýchlejšie, takže nie je o čom.
Mm-hmm.
Proste namiesto 15 minút na obrázok, to teraz trvá 15 sekúnd alebo 30, alebo tak dále, ja neviem. Proste neporovnateľné.
A čo už si si vygeneroval?
Nič, zo 6 obrázkov som skúšal rôzne testy. Neviem, nejakých Apollo kozmonautov som skúšal na mesiaci fotorealistických. To som robil ako test, že aké chyby to robí, hej. Takže tak, bo som tam dal, že mám mať palec hore a zem má byť v pozadí. A musím povedať, že aj Stable Diffusion failo z promptu, aj tento. A potom som to upravoval, ten prompt, a nakoniec tá koala celkom dala niečo, čo sa podobalo na to, čo som chcel.
A tak.
Prestaň zývať. Ty si navrhoval, aby sme nahrávali o 9. večer. Tak, makaj.
Ja viem. Ja za to nemôžem. Náročná noc bola včera. Proste brutal. Som nespal dokopy, nič mi bolo zlé a neviem čo. Proste...
Chlastal si, je mi to jasné. A v podcaste sa budeš tváriť, že ja nepijem a chodím spať, mám tú spánkovú hygienu a všetko. Potom prídeš do podcastu, neskoro večer, zýváš do mikrofónu s tým, že nespal som celú noc.
Hej. Mali sme nahrať ráno, kým všetci boli svieži.
Och, toto by dopadlo. No dobre, ok. Takže poďme sa venovať nejakým témam. Vedy, pseudovedy alebo podobne. A začneme s tým, že chcel som rozprávať o jednej štúdii, ktorá vyšla o starých a mladých ľuďoch, a budeme sa baviť o tom, že ako si vedieme v kognitívnych táskoch, úlohách. Takže dokopy tam robili viacej štúdií, ale všetko boli ohľadom nejakých hypotéz, čo mali a tak. A mali tam 143 mladších účastníkov, starších 129, napríklad v štúdii 1 to bola mladá skupina, mala 21,11 rokov stredný vek, rozdiel bol 18-43 a 65 účastníkov, 153% žien. Stará skupina mala stredný vek 75,21, rozdiel 64-96 rokov, 67 účastníkov, 52% žien. No a tých mladých samozrejme pozbierali z univerzity, hej, pohodlná vzorka. A stará skupina, nejaké registre starých ľudí, letáky, reklamy a tak ďalej. A hrali karty s tým, že boli rôzne balíčky. A jedno balenie bolo znevýhodnené. Približne strata bola 250 bodov na 10 kartách. A druhý bol taký normálny s biednymi nevýhodami a tak. No, hrali a rôzne hry. Teda konkrétne hrali niečo, čo je nejaký Iowa standardizovaný test, whatever. A karty boli parované.
To znamená, že nehrali také karty akože Farara, hej? Hrali nejaký špeciál, proste neboli proste to sedmové karty.
Začína s 2000 bodami, ťahaš 10 kariet zo 4 balíkov a cieľ bolo mať na konci čo najviac bodov, hej, s tým, že táto karta ti odpočítala toľko bodov a táto ti prirátala body a proste takéto niečo.
Ok.
No... A karty boli parované z dôveryhodne vyzerajúcou tvarou alebo nedôveryhodne nevyzerajúcou tvarou. Tie tváre mali z nejakej inej štúdie, kde proste ľudia sa vyhodnocovali, že toto je dôveryhodný človek, toto je nedôveryhodný a tak. A prvý výber balíčka štandardne si vybrali všetci tú výhodne vyzerajúcu tvár v majorite. A u mladých to bolo 75,3%, u starých dokonca až 85%, čo výskumníci zhodnotili, že je to porovnateľné. No a toto sme rozprávali, ako to prebieha, že 2000 bodmi a tak ďalej. Takže karty ťahané z výhodných balíčkov mali za následok okamžité malé zisky a oneskorené malé straty. To znamená, že tie karty, ktoré boli akože nevýhodné, mali malé, ale kdežto karty ťahané z nevýhodných balíčkov mali za následok veľké okamžité zisky a veľké oneskorené straty. S tým, že v konečnom dôsledku boli oveľa nevýhodnejšie. Robili tam rôzne testy a normalizovali výkonnostné skore. Nástupníci od 0 do 10. No. A v princípe na čo prišli, že viacúrovňové modelovanie ukázalo, že rozdiely medzi vekovými skupinami boli nevýraznejšie vo všetkých úlohách, hlavne v posledných 40 pokusoch. Tam tých pokusov bolo veľa, hej. A tieto zistenia naznačujú, že rozdiely medzi mladšími a staršími dospelými v rozhodovaní závislom na skúsenostiach sa zväčšuje v sociálnych kontextoch, ktoré zahrňajú v odzovkách vlka prezlečeného zaovcu, čo môže odrážať ťažkosti súvisiace s vekom pri adaptácii na rôzne informácie. A tu som chcel trošku potom porozprávať, takže oni tam mali pekný graf, kde je blok 20 pokusov, hej, a proste, ja neviem, po prvej 20-ke, po druhej 20-ke, po tretej 20-ke a po štvrtej 20-ke, ako sa vyhodnocovalo, že koľko skore v priemere nahrali, hej, plus je to nejaká štandardná odchylka a tak. A pre mladých napríklad pri jednom teste to bolo ISIGT, neviem presne čo za hra to bola, není úplne podstatná, ale začínali na skore približne minus 5, to je prvé, hej. Potom dvojka už bolo cca 2, tretí blok, to je 60 hier, bolo cca 4 a štvrtý blok, to je 80 kariet, hej, alebo tak nejak, 80 skúšok prešlo a cca 7. Ešte starí ľudia pre ten istý test. Prvý blok bolo plus minus minus 4, druhý ten blok tých kariet bolo minus 1, tretí blok minus 1 a štvrtý blok 0. Proste takmer žiadne zlepšenie, hej. A to isté pri iných testoch, hej, kde mladí ľudia išli z 0 na 9 bodov, tak starí ľudia išli z minus 1 na 2 body. Akurát jeden task tam bol taký, čo bol nejaký štandardizovaný a tam si plus minus vedli rovnako. Ale v princípe, čo to ukazuje je, že proste keď starému človeku na začiatku niekto sympatický, tak má veľmi ťažký problém vlastne prehodnotiť názor na ňo. A je to vidieť napríklad pri rôznych skemoch alebo podvodoch, ktoré sa robia voči starým ľuďom, hej, že proste ale však on je taký dobráčik a pritom im bielý účet, hej, to sa stáva obzvlášť v západných krajinách a podobne. Rôzne kurvovia, šamani a tak.
Takže...
Hej, proste, že nedajú si povedať ani potom, keď proste vidia, že tam to bolo vyslovene o tom, hej, že proste dobrá tvár, v úvodzovkách si zobrali karty, hej, a boli blbe, proste dosahovali veľmi zle skore, vieš. A potom stále brali od tej dobrej tváre aj napriek tomu, že videli, že to skore je zle. Kde ešte mladí ľudia hneď skúšali meniť. Proste, že videli, že toto nefungovalo, proste dosiahli nízke skore, skúsili druhú a tak. Proste ten prvotný dojem na osobu vytrval a potom pritom zostávali. Darmo, aj napriek tomu, že máš dáta, vieš, že proste vidíš, že proste to skore je mizerné, čo dosahuješ, tak ani ťa nenapadne proste zmeniť názor, že to asi nebude dobrá voľba, tento ksichtík. To tak v skratke.
Nemôžem povedať, že by som sa stotožňoval aj s tým druhým príkladom, s tým skemmi.
No daj, prečo nie?
Tak však máš kopu tých skémov cieľi aj na ľudí proste 30-tníkov, 40-tníkov. Tie romanské, tie akože vojak, doktor v Iráku, hej. Hej, na moto akože... nejakú žensku tam posiela peniaze opakovania, keď vidí, že to ide do devnú.
Hej, hej, to nevrajím, že sa to nestáva, ale proste tá pravdepodobnosť týchto javov je výrazne vyššia so starším vekom, hej.
No, hej, no, naozaj s tým sa dá asi súhlasiť. A tak to je asi len nejaký skôr náhodný. Ale no, aspoň no, keď ťa... Myslím najmä na tie skémy, aj lekár v Syrii a
hej, to,
zbali
to nie,
nejakú ale... žensku, akože tieto romance skémy. Neviem, nie, presne, nie, ako
ja som narážal na to, keď vyslovene máš, ja neviem, yoga trénera, hej, rodinného a podobné veci, hej, čo proste vidíš potom rodina, že ej, dačo tam ide zle. A sa snaží aj upozorňovať proste staršieho rodinného príslušníka. Však on je taký milúčky. No nič.
Ale voči tomu sú rezistentní aj ľudia v našom veku, že to niekto máš k tomu odpor, lebo by som si musel priznať, že si bol blb, že si naletel a veľa, že to podvedomie pracuje proti tebe v tomto prípade.
Hej, hej, no priznať si chybu je mega ťažké samozrejme.
Ja to ešte my a zrejme aj poslucháči trochu, vieš, sa snažíme trénovať aj analyzovať aj tie kroky a nerobíš chybu nejakú v úsudku, ale bez toho tréningu to musí byť dvojnásobne ťažšie. Nejaká introspektíva. Aj.
OK, takže všetky moje príklady sú zlé, nemám ďalšie
neviem,
príklady.
Že sú zlé. Nie, ako, ale ako to, nie, nie sú... to na konci, čo si vrál, to z toho podľa mňa môžeme odvodiť, že tí starší ľudia, že sú dôverčivejší a menej menia názor, ale nejak k tomu skákať aj... Neviem, tomu,
že je to príčina napríklad.
Že z toho nevyplýva. Že... Ako určite, myslím, že môžeme povedať, že je to jeden z faktorov, ktorý na to určite vplýva.
Hey, no. To je napríklad tá vec, ktorá mi tam nesedí. Príde mi zvláštne urobiť ten záver, že oni si vyberali horšiu stratégiu iba kvôli tomu, že si vyberali dôveryhodnú tvár. O mnoho viac by som sa stotožnil s takou myšlienkou, že skrátka vybrali si ju na začiatku, tak pri nej ostávali, lebo nejaká sunk cost fallacy alebo niečo také.
Alebo môžu operovať s tým, že predsa karty nebudú balíčky rigged, ako nejako zmanipulované.
Neviem, koľko informácií mali toto...
Aj, ale ako jasné, s tým sa nebude nikto odporovať, že keď sa bavíš s nejakým atraktívnym človekom alebo čo vyzerá dôveryhodne, tak si nachylnejšie robí rozhodnutia, ktoré nie sú, alebo sú menej v tvoj prospech. Myslím, že to je celkom... Myslím, že na tom sa zhodneme.
Ja sa zhodujem.
Úplne zhodnutý. A neviem tu nájsť teda, že či mali nejakú info, že môžu byť, počkej. Ako preletel som tú štúdiu, ale toto som tam nevidel, takže predpokladám, že nie.
Tak neviem, tak snad to nejak mali ošetrené, keď toto je tá premena, ktorú kontrolovali. Lebo keď tým ľuďom povedia, že tieto, neviem, koľko tam bolo, 4 balíčky, že to sú normálne hracie karty a ešte ten človek predpokladá, že ste balíček, jak balíček. Tak,
nie, nie, oni ľuďom, pokiaľ im to oni povedali, že rôzne balíčky tam sú, hej.
Aha, ok, potom. No tak tým je zbytočne špekulovať aj to. Aj to detaily asi nezistíme teraz.
Hej.
O Siris, o čom chceš rozprávať ty? Akú máš tému?
No, ja som sa dočítal, že vyšla nedávno v časopise Vaccine štúdia, ktorá ukazuje, že očkovanie proti covidu ako pre všeobecnú populáciu chráni pred rôznymi srdcovo-cievnymi ochoreniami, špeciálne pred zapálom srdca alebo srdcového svalu, to je tá myokarditída a perikarditída.
Mm-hmm.
Takže toto, takto vyšla tá štúdia, ale mnohé médiá a rôzne iné kanály to prevzali tak, že v skutočnosti očkovanie proti covidu zvyšuje riziko na myokarditídu a perikarditídu.
Vieš povedať médiá? Ktoré napríklad?
Myslím, že špeciálne som videl screenshot z nejakého čas, alebo počkaj, čo to bolo.
Ach, bože. Proste nejaký bulvar, hej. On som myslel, že či nejak normálne médium, kvázi, ja neviem, hospodárske noviny a bodačo, vieš.
Ja to nie, to nie. Tiež, takže... nie. Nový čas špeciálne.
Ok, nový čas je čisto bulvar, hej.
Hej. A píšu, že vedľajšie účinky vakcíny proti covidu odhalené s kapzlokom. Znepokojivé správy. Slova vedcov vás vydesia.
Ach, bože, to sú vidieši.
Ale no, medzičasom to korigovali. A screenshot už bol spravený. No a teraz hej,
tak
prečo?
Lebo si všetci napísali, že nevedia čítať, vieš, porozumením.
Aj, zrejme.
No ale to by ma práve zaujímalo, áno. Dostaňme sa k meritu veci, že ako dokážeš z toho, že prospieva, sa dostať na to, že hrozí.
Lebo si to neprečítal, ale si spravil záver.
Bo je to aj trochu... Ako mrzú to je, že trošičku to je pravda, ale v skutočnosti nie. Takže vlastne o čo išlo v tej štúdii, oni tam, to bola veľká štúdia, tam bolo až nejakých 90 plus, 99, 95 miliónov ľudí zahrnutých za mnohých krajín, aj keď nie zo Slovenska, ktorí podstúpili to očkovanie proti covidu alebo nepodstúpili. No a merali sa tam potom kadejaké tie proste dopady, ktoré to potom malo, alebo tie, no proste zdravie tých ľudí, čo sa dialo. No a medzi meranými vecami boli aj práve tieto srdcovo-cievne ochorenia a kadečo iné. No a vlastne už aj štúdie, ktoré boli predtým, tak indikovali, alebo už naznačovali, že tá spojitosť by tam mohla byť medzi tými zápalmi srdcového svalu, alebo obalu. To nie je novinka. Toto prebehlo, že toto tam vyzerá, že je to. No a v skutočnosti áno, je to tak. Po podaní vakcíny sa ti mierne zvyšuje riziko na tieto ochorenia. Ale tu, toto je len A, hej, ale čo treba dodať je to dôležité B, že keď dostaneš COVID, tak máš 6 až 11 krát väčšiu šancu na tieto, na špeciálne na tú myokarditídu a perikarditídu. A zároveň po očkovaní tie priebehy sú väčšinou ľahké a po COVIDe je to ďaleko ťažší ten priebeh, to ochorenie majú. No ale keď sa pozrieš len tak na dáta, na tú populáciu, že si nakreslíš graf, hej, že proste koľko tých ochorení v populácii vzniklo a urobíš tam čiarku, že tu sa začalo očkovať, tak samozrejme uvidíš, ako tá krivka ide hore, hej, že tie prípady stúpajú po očkovaní. Lenže samozrejme tu si treba uvedomiť aj to, že tam ako stúpali počet podaných vakcín, tak sa šíril v populácii aj COVID. Hej. A ten takisto, hej, že dvíhal incidenciu týchto ochorení.
Mhm.
Takže v podstate tá štúdia hovorí, že áno, že pokiaľ dostaneš to očkovanie, tak máš lehce zvýšenú šancu na tie ochorenia, ale máš ľahký priebeh. Ale keď si to ochorenie nedáš, tak máš, pardon, keď si tú vakcínu nedáš, tak máš ďaleko vyššiu šancu, že budeš mať ten ťažší priebeh covidu, môžeš dostať tieto srdcovo-cievne ochorenia a budú mať takisto ťažší priebeh. No a kľúč je teraz... Vlastne v čom sa pomýlili je to, že síce to očkovanie samo o sebe, keby bolo izolované, keby sa podávalo vo svete, kde COVID neexistuje, aby sme očkovali tými vakcínami a tu pritom nezáleží na tom, či to bola, alebo sa aspoň neukazuje nejaký dramatický rozdiel medzi tým, či to bolo Pfizer alebo tá AstraZeneca.
A čo Sputnik?
Aj ten tam nebol. Vyslovene spomenutý. Ale hej, v takom svete by to nebolo dobré, hej, si dávať to očkovanie. Lebo objektívne, hej, veľmi slabo dvíha tú šancu. No ale keď je to ten COVID, tak...
Počkaj, veľmi slabo tam bolo aké číslo 1 z milióna? Či
ne, 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 tam bolo niečo. Ešte číslo presne neviem. Bolo to lehce viac.
Vycúcaj si to z prsta, kto ťa bude kontrolovať.
No niekto určite, takže nie, keď nevieš, proste to strihneme, odever, nepýtal som sa.
Akože, dobre, si sa opýtal, neviem to z hlavy, ale predstavme si to tak, že bolo tam tých 99 miliónov, a nepočkajne, nie, to sa týka iných ochorení. Dobre, neviem z hlavy, a nemám to poznačené. No takže vlastne... Hej, no, čiže keby sme nemali COVID, tak to očkovanie by samozrejme dvihlo v celkovej populácii výskyt tých ochorení. Lenže keď máme COVID a podávali sme zároveň očkovania, tak prípadov tých ochorení je ďaleko menej, ako keby sme to očkovanie nepodávali. Hej. Čiže očkovanie pre celkovú populáciu alebo z pohľadu celkovej populácie znižuje počet tých ochorení. A dúfam, že sa mi to podarilo nejak zrozumiteľne povedať.
Tak, ja mám na dnes dve správy. Tá prvá je o priekopníckej technológii, ktorá umožní obrovský rozmach potravinárskeho priemyslu. Vedci totiž prišli na to, ako zmeniť farbu plesne v nive. Ja rozumiem, že sme mali rôzne priekopnické myšlienky a objavy, akože zlatá ryža a tak, ale čo tak oranžový plesnivý syr?
Toho by som sa bál, lebo oranžová plesň je zvyčajne zlá. Takže...
No ale tentokrát nie, proste to je skutočný prielom, že môžeš mať oranžový plesnivý syr, žltý plesnivý syr, nielen teraz ako
asi
tá...
by som nevolil farby, ktoré reálne znamenajú, že je problém. Jak potom rozoznáš, že to je ešte dobré a to už není.
Tak akože očakával by som, že keď kupuješ syr, ktorý má byť žltý, tak sa nebudeš báť, keď bude žltý.
Hej, ale čo keď už není žltý, pretože má byť žltý, ale je tam ešte iná žltá, ktorá už není dobrá žltá, vieš.
No a keď si kúpiš cheddar napríklad dnes, taký oranžový, tak ako si s tým poradíš, s touto dilemou?
Ale cheddar neplesnivie do oranžova, ne? Neviem. Ale niva, hej, sa mi zdá. Také do... Keď, no, tam no. Také do... Čedve.
Ja myslím, že tieto problémy... Ja neviem. Keď sa jedlo pokazí, tak nejak... Nie všetky jedla, ktoré sa dajú kúpiť v supermarkete, podstúpia vizuálnu zmenu jednoznačnú, keď už sú zlé.
Hej, ja viem, že nie. Ale niektoré, hej. No dobre, okej. Okay. Prepač.
Niektoré, no väčšina asi, hej.
Musím povedať, že mi kazíš radosť. Akože toto bola jedna z najlepších správ, ktoré som tu kedy povedal, že... Obyčajná slovenská niva nemusí byť taká tá hnusne plesnivo modrá, ale môže mať aj iné farby.
To by som možno... Tá modrá páči na tej nive, však to je špecifická farba.
Povedal celú škálu žltej a oranžovej.
Hej.
Môže mať aj inú?
Zlatú.
Áno. Dobre.
Svetlo žltú.
Takže takto. Táto modrá pleseň, hej, tá, ktorá má tú svoju kráľovskú farbu, tak ju má vďaka zlúčeninám známym ako DHN melaniny. Vedci prišli na to, že za tieto zlúčeniny môže 6 konkrétnych génov, ktoré tieto farbivá tvoria aj v iných plesniach, ale my sa teraz konkrétne bavíme o tej plesni, je to Penicillium roqueforum, nie také dačo, že teda aj v tom neznámom francúzskom syre sa to používa, ale my to poznáme z toho, že niva má túto pleseň. No a teda vedci prišli na to, že keď narušili týchto 6 génov, tak pozorovali potom 6 rôznych farieb, ktoré bola táto pleseň schopná vyprodukovať.
Uh-huh.
To bolo pestro
farebné. Keď si kliknete na link, tak uvidíte obrázok, kde je 6 rôznych plesní narastených v 6 rôznych Petriho miskách. Ja som dúfal, že to bude nejaká nádherná duha, ale nie. Je to
duha.
Naozaj je to len proste, vyzerá to ako keď ti splesnivie chleba, ale v 6 rôznych farbách.
Je tam žltá, bledomodrá, oranžová, plesnivá zelená a biela.
Presne
plesnivá biela.
Hej.
Okay.
No a teda má to aj jednu nemilú stránku. Akože tá dobrá stránka je tá, že vedia... ktoré geny to spôsobujú a možno ich budú vedieť nejakým spôsobom preprogramovať, aby ti spravili, ja neviem, neonovo-rúžovú alebo niečo takéto. K tomu sa neviem vyjadriť. Čo je ale to nešťastné, je to, že potom reportovali, že tieto geny, ktoré vypínali, nie sú 100% spojené iba s farbou, ale ovplyvňujú aj chuť a to nie je úplne dobrým spôsobom. Že skrátka... boli tam nejaké rozdiely, ale asi nie až také hrozné, neviem. Pre pokrok
že
sa občas trpí.
Z lahodnej chute je taká, že ťa napne z toho, hej?
To práve neviem, že či je to také, že ťa zrovna napne, ale že napríklad cítiš nejakú, teraz si vymyslím, trpku do chuť alebo niečo také. Naozaj neviem, že čo presne to urobilo. Každopádne, ako vravím, pre pokrok sa občas musí trpieť a ja verím tomu, že jedného dňa budem mať dúhovú nivu.
No však už aj s týmto sa dá celkom pracovať, keď aj ten samotný sír môže mať iné farby, že to nemusí byť len biela a nahrádzaš modru za nejakú inú.
No presne tak.
Ten denivý sú aj hoci aké do žlota, aby si to mohol mať. Neviem, z to bielo by to nemuselo vyzerať úplne zle. Ja.
Predstav si, že na deň ústavy si spravíš nivu biela, modrá, červená. Vybavené. Dobre. A s touto nadhernou myšlienkou sa presunieme na druhú tému. A aj tá druhá téma je spojená s jedlom, ale teda tu sa bavíme o niečom, čo sa deje potom, ako zjeme tú nivu. A konkrétne sa týka IBS, alebo Irritable Bowel Syndrome, alebo po slovensky syndrom podráždeného čreva. A podľa článku ním trpí až 10% populácie. V tejto štúdii sa pozreli na 64 tisíc ľudí a z nich počas viac ako 12 rokov nahlásilo IBS iba 1,5%. Tak teda ostáva dúfať, že Indovia majú hrozne podráždené čreva, lebo niečo sa deje, a aby obe tieto percentá sedeli. Ale teda v tej, myslím, že to bola britská populácia, 64 tisíc ľudí, iba 1,5% reportovalo tento syndrom. Ale aby sme sa dostali k podstate, štúdia sa zamerala na 5 správaní a to, ako dokážu ovplyvniť syndromy IBS, alebo teda po slovensky SPČ. Výskumníci sa zamerali na to, akým spôsobom ovplyvňuje kombinácia týchto 5 činností činnosť tráviaceho traktu. A tých 5 činností je nefajčenie, dobrý spánok, dostatok aktívneho cvičenia, zdravá strava a nízky príjem alkoholu. Až keď som sa dočítal takto hlboko v článku, tak som si uvedomil, že týchto 5 kategórií je príliš všeobecných na to, ako sa mi to pozdáva, ale proste dali týchto 5 kategórií. A výsledky? A mať aspoň jeden z týchto návykov znížilo pravdepodobnosť IBS o 20%, alebo znížilo pravdepodobnosť matia IBS o 20%. A potom kumulácia týchto návykov zvyšovala tie percentá toho, že to nebudete mať. To znamená, že ak ste skombinovali dva z týchto návykov, tak ste mali až o 36% väčšiu šancu. Ak ste skombinovali 3 a viac, tak ste mali až o 42% väčšiu šancu, že nebudete mať. Ešte raz.
Že viac, no si hovoril, že 3 a viac, takže to je už všetko rovnako. OK. Že lepšie kombo nevieš spraviť, hej?
Stačí
si vybrať 3, hej?
V abstrakte tak to hovorili. S tým, že tie tri činnosti, ktoré mali najväčší vplyv, sú zoradené od najväčšieho po najmenší, je, že najviac pomáhalo viacej spať, alebo teda správne spať, potom hýbať sa, alebo teda mať dostatok toho, ja som to preložil ako aktívne cvičenie, je to ten vigorous activity, to znamená, že nielen, že kráčať, ale asi bežať, hej. A tá tretia vec bola nefajčiť.
No ja.
Takže tak. Môžeme to uzavrieť.
A tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť na o týždeň na nás môžete na www.pseudokast.sk, kde nájdete aj zdroje k témam, o ktorých sme rozprávali. Písať nám môžete na kontakt zaujímavé.pseudokast.sk. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky. Alebo nám pošlite 2% z dania, kde máte komu. Ďakujeme. Čaute.
Dovi.
Ahojte.